gambar nomor 12. Yang ini Gusti Yesus tekanan alam dunia. Gusti Allah wis netepi janji Adam karo Hawa. Yesus sing bisa nebusi dosane manungsa. Ana wong wedok lawan sing jenenge Maryam. Awake ora pernah turu karo wong lanang. Iku pacangan karo wong lanang jenenge Yusuf. Waktu iku malaikat Allah tekanan di Maryam. Malaikat iku guneman. Gusti Allah ngawi Maryam meteng wong lanang. Anak iku dijenengi Yesus. Yesus iku sing lamet manungsa sangat dosa. Malaikat iku sing gawe weruh karo Yusuf. Pacangane karo Maryam bener ngipi. Yusuf ora turu karo Maryam sampai Yesus lahir.